Laugarren indarra izango da legebiltzarrean esan bezala PES Euskadiko Ezkerra, araban bosgarrena. Esanguratsua Eusko Alderdi Jeltzaleak aurre hartu diola PESeri orain arte gotorleku izan dituen Portugalete, Irun, Ermua edo Tazure herrian. Eneko Andueza, egunon.
Kaixo, egunon. Bueno, gure herriko gauzia ez da gauza berrizia zeguk autonomia erkidetako hauteskundeetan bat bakarrean irabazi deu. Orduan ez da nobedadia, baina bai esatia da kaula emaitzak ez dia bat ere onak izan.
Zein da zure irakurketa?
Ba, gutako askotan Madrilen da honeo iria bai onerako eta bai txarrerako eragina eukitzen dabelako. Madrilen gauza kondo joan zaizkigunean, ba, Euskadin ere gauza kondo joan zaizkigu, eta ongo momentua ez da bat ere ona, barruan dakagun zaratakin gainera, ba hori larritxu egiten da, eta hori eragina eukitzen dago. Orduan, gure irakurketia alde batetik hoi da, eta beste batetik, ba, bueno, ba, akaso gure mezua ez dela, ez gerala izan kapasak, ba, gizarteratzea biardan moduan, edo gure jendiari biardan moduan eruatia. Eta hori ere, nire ustez, Podemoseri ere gerdatu zaio.
Gure emaitza txarraua izan da, baina... Zuen mezua ez duzu behar bezala helarazi, ze zentzutan, ze mezu ez da iritsi?
Ba, gizarte politikan dakagun ba, proposamen asko eta asko ez ditugu behar dan moduan kaleratu. Ta askotan, ba, bueno, diskurtsoak alde batera joan dira, bai erabakitzeko eskubidea, bai besteak, eta guri, ba, bueno, diskurtso horietan gure postura dakagu, baina gure indarra, benetako indarra, gure gizarte politiketan da, orduan. Ba, hori ez da nahi egin beste kaleratu edo eman, ta... Eta hori eragina dauka dudari gabe.
Idoia Mendiaren gidaritza auzitan dago gaur?
Nik uste dut ezetz. Gutako Idoia Mendia ba, gure idazkari nagusia da, eta gainera bere papela barnian oso ona da, eta nik ez daka zalantzaik Idoia Mendia pertsona egokiena dela ba, gure alderdixa aurrera eruateko. Horrek ez du esan nahi, ba, gaurtik aurrera, ba, lasaitasun osoz, baina minutu bat galdu barik, ba, erreflexiorako momentua dela, gauzak bihar da moduan aztertu behar dira, eta hortik aurrera, bueno, aldaketak egon bar dira, ba, akaso bai, baina nik ez dut uste adibidez gure idazkaritza nagusian aldaketarik egon behar denik.
Inigo Urkulluk iragarri du berehala hasiko dituztela hartu emana gobernu egonkorra osatzeko aleginean, eta orain Joseba Egibarri ere entzute genion, ea ze prestutasun topatuko duten Euskadiko sozialistengan jakin nahi dutela Jaurlaritzari egonkortasuna emateko orduan.
Guk hasieratik esan dugu prest da, gaudela denokin berbaitzeko, noski baietz Eusko Alderdi Jeltzaleekin, beraiek argitasun osoz irabazi dutelako, eta bueno, prest gaude beraiekin esertzeko, eta ikusteko aber zer nolako abia puntutik joaten garen, eta beraiek aber ze proposamen daukate, eta beraien norabidea zein dan.
Euskadin ez ezik Galizian ere emaitza oso txarrak lortu ditu Alderdi Sozialistak, aurre hartu dien mareak eta lau eserleku galdu ditu, zenbateraino eutsi al izango dio Pedro Sánchezek lidergoari eta Rajoyren investidurarako ezezkoari?
Bueno, nik uste dut egoeria ez dela hainbeste aldatu, ez da? Berak jakingo dau, baina nik uste dut gure norabidea edo gure erantzuna Mariano Rajoyren investidura saio batian berbera izan behar dela, ez da? Guk ezin dugu alternatiba moduan agertu eta ero Mariano Rajoyren gobernu bat babestu. Gure postura hori izan behar da, nik eskatuko nioke Pedro Sánchez eusteko, eta barruan dago zenei, hain sarata egiten, ba, pixka bat isiltzeko eta gauza behar den moduan, eta behar den moduan esateko eskatuko nieke.
Kritikoi alegia isiltzeko.
Bai, noski bai ez.
Eneko Andueza, PES Euskadiko Ezkerrako Gipuzkoako hautagaia, eta dagoeneko legebiltzarkide hautatua. Eskerrik asko eta nahi duzun arte.